Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan uz talasi Radio Beograda 2, a moje ime je Gordana Ilić. Znamo da su partnerski odnosi sastavni deo našeg života. Kako bismo bili produktivni u svakoj svojoj životnoj ulozi, pa i u partnerskoj, odnosi treba da se održavaju, to jest. Važno je da su odnosi koji se gaje zdravi. O osnovama koje čine zdrav partnerski odnos, o platformi za mame, o webinarima koji rešavaju nedoumice, kao i o tome kako najbolje uskladiti sve uloge koje su odabrane ili pak nametnute, danas će govoriti Ivana Kuzmanović, književnica i savjetnica za lični razvoj, Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame, i neko ko neće danas govoriti, ali je prisutan, a to je njena ćerka Anđelija, koja ima 2,5 meseca. Moje male i velike dame, dobar dan, dobro mi došli.
Hvala najljepše i bolje vas našli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Rekao da su partnerski odnosi više nego važni. Zašto, Ivana?
Oni su baza, pretpostavljam, svega što kasnije treba da predstavlja porodica. Zapravo zdravlje partnerskog odnosa znači i pojedinačno zdravlje, s obzirom da znamo kolika je važnost i kolika je potreba za ljubavlju i konekcijom. Iz takvih brakova, iz takvih partnerskih odnosa onda su velike mogućnosti da dobijemo emocionalno zdravo dete, odnosno da gajimo emocionalno zdravo dete. I zašto podlačim ovu reč, bez obzira što smo mi svi negde na izgled normalni i na izgled funkcionišemo, stvari su malo drugačije, odnosno koristimo samo mali postotak sopstvenih potencijala. Vrlo često smo u emocionalnim problemima koje potiču od nezrelosti, od tog jednog nezdravog dela u nama, i samim tim ne koristimo ništa u životu na način na koji bismo to mogli, ni radno, ni na bilo koji drugi način, ni na način koji se tiče radosti, lakoće, lepote, življenja, osjećanja bliskosti sa svime, uživanja i tako dalje. I onda smo bazično nekako nezadovoljni, skloni depresijama, i sada ne širim tu temu, pogotovo u našoj zemlji. I to je negde jedan od osnovnih razloga zašto su partnerski odnosi važni, odnosno zašto je važno da budu zdravi.
Isto pitanje,
pa ja ću pričati, s obzirom da je Ivana pričala malo širu priču zašto su bitni za sve nas, ja bih samo da se dotaknem te teme iz ugla roditeljstva, odnosno iz ugla mame, zato što se Centar za mame, organizacija u čije ime sam ja ovde danas ovde pozvana, baš bavi pravima mama i uopšte tretmanom mama. Mislim da mama koja je zadovoljna u partnerskim odnosima može dalje to svoje zadovoljstvo da prenese i na sledeću generaciju, odnosno na svoju decu, pa jednog dana čak i svoje unuke, i da srećna deca rastu u srećnim kućama, a da je osnova sreće u kući dobar i zdrav partnerski odnos, kao što je Ivana malo pre rekla.
Šta jednu mamu čini zadovoljnom?
Pa mislim da to zavisi od mame do mame, i to je mislim da je jako bitno spomenuti da ne postoji jedna definicija uspeha šta to čini mamu, niti postoji jedna ista uloga u kojoj su sve mame srećne. Neke mame su vrlo srećne da budu kući sa svojim decom i da ne rade i da budu posvećene i da budu mame 100% svog radnog vremena, jer to i tekako jeste radno vreme biti sa decom. Neke čini srećenom da budu i dalje u karijeri tamo gde su bile, da ono što su ulagale pre materinstva nastave i dalje da grade i produbljuju i da nastave da ređaju svoje poslovne uspehe, a ja bih rekla neku sredinu, odnosno najviše mama čini srećno i jedno i drugo, a to je mogućnost da se izbalansira i karijera i posao i neko društveno ostvarenje, u smislu da imate vremena ponekada i za sebe i da imate vremena i za prijateljice, interesovanja, možda čak i po neki hobi, a da opet imate dovoljno vremena i da provodite sa svojom decom i da budete i dobra mama i tako dalje i tako dalje. U današnje vreme je jako teško postići sve, a pogotovo pošto živimo u vreme društvenih mreža gde se slika mama plasira onako vrlo, mogu čak da kažem i perfidno, mislim da je bitno pronaći svoju definiciju sreće, a ne gledati šta to radi neka žena nekog fudbalera koja je na Instagramu skinula sve kilograme nedelju dana pošto se porodila uz Photoshop.
Što je vrlo lako moguće.
Je vrlo lako moguće i nažalost to je ono što se vidi najviše po medijima. Jer malo kada pričate, kada kroz medije slušate o mamama, slušate uz nekoliko glavnih konteksta. Prvi je ko se porodio i koliko je brzo skinuo porođene kilograme, a drugi kontekst je majka ubila svoje dete. Vrlo retko imate priče koje se ne bave jednom od te dve teme, a tiču se materinstva.
Ivana, jeste zadovoljna mama?
Ja sam zadovoljna mama, sa aspekta zadovoljna što sam mama pre svega i naravno pomenut ću to zbog svih onih mama, budućih mama koje misle da je kasno ili koje se boje tog biološkog časovnika. Ja sam rodila svoje prvo i jedino dete, za sad jedino ne znam, u 46. godini i samim tim mala je reč zadovoljna. Ja sam i zadovoljna i srećna i svakog trenutka zahvalna Bogu. Međutim, ljudi su skloni da taj osjećaj zadovoljstva koji je bazičan osjećaj mene kao majke spram mog deteta i on je nepromenljiv. On je ta sreća što ja imam dete i nikada ne bih to ni za šta menjala, ni za jedan drugi osjećaj. Ali to je daleko od onoga što ljudi fantaziraju da je uživanje. Mene je, na primjer, jako uzdrmavalo pitanje kad sam se porodila, jel sada uživaš? Znači, uživala sam svih onih 45 godina ranije, nakon to kojih sam skupila snagu da sada manje uživam i da mi ne bude žao što je sada vremena za uživanje mnogo, mnogo malo i što vrlo veliki broj aktivnosti koje imam nisu uvek uživanje. I sad mame vole tu frazu, koja je zaista fraza, jer je radim sa odraslim ljudima čije dete, njihovo unutrašnje dete, ni slučajno nije zadovoljno njihovim položajem kad su bile male. Ta fraza, meni nije teško da učinim ništa za moje dete, to je zaista jedna fraza. Meni je mnogo puta teško, ali ću uvek učiniti. Kad kažem uvek, to je 99% slučajeva. Ni slučajno ne mislim da je težina ta koja treba da me spreči, ali s druge strane, evo sada kada smo malo odmakli, on sad ima 5 godina, evo sad me, na primjer, sutra uopšte neće gristi savest što ću da odem na masažu, juče sam ga ostavila sa šeta s tatom, ja sam djuskala na promociji Jelene Bačić-Alimpić i mislim da ću sada sve više nekako to da uvodim u svoj život, ali da je samo zadovoljstvo i uživanje daleko od toga.
I čini mi se da nije loše da malo popričamo o tome, zaista da demistifikujemo to da je sve idealno, daleko od toga da je sve idealno. I naljutimo se, i budemo i nervozne, i nešto bismo drugo i tako dalje. Dakle, uopšte ta potreba da govorimo da nam ništa nije teško, generalno, kao mame, ništa nam baš nije teško.
To je jedna generalna potreba među ljudima da inače stvari krijemo i to je ono što nam donosi najviše bola, najviše nezadovoljstva, a to je da se pravimo kako ništa mene boli, ništa mene boli, na to naš kad deca udariš onog druga, ništa mene boli. Kao da je svaki oblik bola i slabosti nešto sramotno, kao da je svaki neuspeh i greška nešto što se ne oprašta i to može da bude nekakav mentalitet ili neki niže svesni pristup koji datira iz nekih starijih vremena, iz nekih primitivnijih sredina i kultura. Možda je tako i moralo da bude u nekom trenutku, ali ono što zaista sad više ne mora, to je upravo ovo što je malo čas Jovana pomenula, zaista ne moramo jedni drugima da bodemo oči kobajagi srećom, kobajagi uspehom, kobajagi moći, a da se onda taj drugi osjeća još lošije, još više krije svoju nemoć, kada ako je nešto potrebno svima nama, to je da možemo da odahnemo i da priznamo svoju i nemoć i ranjivost i strahove i tek tada možemo da osetimo bliskost. Ljudi koji ne razgovaraju na taj način, ne komuniciraju na taj način, oni su uskraćeni za jedno osjećanje koje im je neophodno i kako god, a to je osjećanje bliskosti. Jer vi, dok niste u poziciji da možete da pokažete nemoć i slabost, niste u stanju ni da ostvarite bliskost.
Odakle te potreba da bar pokažemo da budemo savršeni? Malo prije Jovana, mm-hmm, i rekao ste te Instagram, mm-hmm, i te, ne znam, priče o savršenim kilogramima, mm-hmm, etc.
Pa mislim da postoji jedna velika socijalna da socijalno nije prihvaćeno da materinstvo nije samo lepo i da je socijalno neprihvatljivo da se o tako nečemu priča, da nisu samo ljubičasti slončići koji lete svuda oko vas, nego je svašta još nešto uz to. I takođe je vrlo socijalno neprihvatljivo da kažete da ne želite da imate decu. To je tek jedna tema kojom možemo pričamo u narednih 5 emisija o tome. Tako da ja mislim da to dolazi odatle, gde jednostavno ne osjećate da imate prostor da iskažete da vam nešto fali, a drugo što nekako socijalno, ne znam koliko su ljudi osvešćeni u smislu da neko može da bude srećan zato što je mama, ali ne da bude srećan 100% vremena, odnosno da ne dovodi svoju sreću oko toga da li je mama ili ne. Znači, postoje trenuci kada nam ne ide sve lako. Ja sam imala takvu scenu sa mojim detetom sinoć i jutros i tako dalje, gde sam stvarno htela da se roknem. Mislim, baš mi je bilo teško, jer moj stariji sin ima 2 godine i sada ulazi u fazu tantruma, gde god, šta god da mu kažete, on vrišti. To mu je takva faza sada trenutno. Meni se blago sada trenutno izuju ušima od tog njegovog vrištanja. Ali to ne znači da ja ne volim što sam mama. Samo znači da hoću da se sakrijem u špajzi, da uzmem jedan veliki sladoled i da izađem kada ga završim.
A ova priča možda znači da će neka druga mama, onako mirne duše, priznati da isto zuje ušima i da je baš nije najlepša u svakom trenutku njenog života kao mama, je li tako?
Pa ja isto tako mislim, i to je zaista jako bitna tema kojom se mi trudimo da se bavimo u centru za mame, da podržimo mame koje prvo nisu osetile bliskost i ljubav na prvi pogled sa detetom, jer i to je jako, jako bitno. Nekima se to dešava trenutka kada pogledaju bebu, nekima se to desi 6 ili 9 meseci kasnije. I ne mora da znači da je ta mama koja se to desilo malo kasnije, da će biti lošija mama, da je loša mama, da to nije za nju i tako dalje. Jer mislim da toliko puno poruka šaljemo mamama da one ne znaju, da one ne mogu, da treba da se pročita 120 knjiga o roditeljstvu o svakom mesecu deteta, da imamo toliko razvojnih tabela, imamo toliko svega, a pritisak koji dobijate u vidu manekinke, reality zvezda i po neke pevačice, a niko ne priča koliko oni dadilja, pomoći, kuvarica i ostalog imaju po kući. Pritisak koji čujete kroz medije je zaista neverovatan, da stvarno morate da se osetite kao da ste najnekompatibilnija osoba na svetu ako vama sve ne ide lako od ruke.
I u toku ove emisije ćemo zaista pokušati te neke silne nedoumice, ako ništa drugo, bar da razotkrijemo. Ako nađemo uzrok, lako ćemo posle da rešimo i posledice. Tako?
Super.
Tell your soul to me, I will never let go completely. One day our hands will be strong enough to hold me. I might not be there for all your battles, but you'll win them eventually. I pray that I'm giving you all that matters. So one day you'll say to me, I love my life.
and finally I'm where I wanna be.
12. sati i 16 minuta sa Jovanom Ružičić i Ivanom Kuzmanović nastavljam priču vezanu iz, ne samo za partnerske odnose, ne samo za materinske odnose, nego za život zapravo, za neke životne odnose, za nas same. Ovako. Evo sad, dok ste slušali ovu lepu muziku, ja sam malo pričala o tome odakle uopšte postavljanje tih nekih grubih tako standarda, i onda kada izletite iz istih vi se osjećate loše. I vi ste Ivana u jednom trenutku rekli, ne postoji to ili, nego i. O čemu ste radi suštinski?
I jedno i drugo. Pa ono što zapravo jeste u redu je da standardi postoje, mislim i ideal kao ideal je dobro da postoji u smislu težnje za razvojem, jer jedna od potreba čoveka jeste da se razvija. Kaže se, kad prestane taj razvoj, unutrašnji rast ili rast bilo čega, ta stvar počinje da odumire, počinje da gubi svoj kvalitet, svoju životnu energiju. Nije bitno da li živo biće, odnos ili neki projekat na kojem radite. Ali ono što je interesantno jeste da se svi rađamo i kroz detinjstvo, bez obzira, bar je to dosadašnje iskustvo, ne znam kako će biti sad sa ovim novim pristupima roditeljstva, ja mislim da se tu isto neće mnogo toga promeniti u ovom smislu, a to je da dete iz nekog detinjstva i puberteta izlazi sa osjećanjem ja nisam okej. I da je stav ja jesam okej nešto za što se mi moramo izboriti. I to je ono do čega svaki čovjek mora da stigne. I to je ono što se naziva emocionalna i duhovna zrelost i uopšte sazrevanje. To nije nešto, može se dobiti veća ili manja baza, ali je na kraju to ipak vaš zadatak. I onda je problem u tome što iz tog osjećaja ja nisam okej, umjesto da se bavimo kako da dođemo do stava ja jesam okej, pojavljaju se raznorazni odbrambeni mehanizmi ili ih produbljujemo. Oni su naravno logični u početku jer nas omogućavaju nam da preživimo taj trenutak adaptacije, socijalizacije, sve je to jako bolno i frustrirajuće i tema je stvarno obimna, ali u određenim godinama mi možemo da imamo radije izbor da se bavimo sobom nego da se stavljamo u taj osjećaj svet nam je kriv, svet ne valja, drugi ne valjaju, ili težnje za idealom i perfekcionizam koji je samo druga strana osjećaja nisam okej. Tako da ovo je ujedno poruka svima vama koji mislite da je perfekcionizam kvalitet, to je zapravo bežanje u biću što je moguće manje pogrešiv, radit ću sve što je moguće bolje, samo da mi niko ne bi spočitao da sam nedovoljno dobar jer ja to ne mogu da podnesem. Isto tako i sa zavišću, koja nije zlonamerna i zlurada, ona je prosto strah od toga hoću li se uklopiti, hoću li preživeti, hoću li zadovoljiti i na kraju svega hoću li biti voljen. Iako je nedostatak te ljubavi i povezanosti sa primarnim roditeljem postoje u detinjstvu, onda je to sve teže nadoknaditi. Hvala Bogu, danas je moguće i kroz knjige, ako ne volim, mislim, knjiga ne menja, knjiga daje opet neke nove vidike i putokaze, čovjek mora sam da radi na tome. Postoje zaista vežbe, radionice, centri, savjetnici za lični razvoj, terapeuti i razne druge stvari, gde mislim, kao što se u drugim stvarima traži stručna pomoć, mislim da je ovaj lični razvoj nešto što mora da ima neku vrstu pomoći sa strane.
No, s obzirom da već sam u uvodu to rekla, da Ivana Kuzmanović, osim toga što je književnica i savjetnica za lični razvoj, čini mi se da je treba verovati, ili tako?
Pa, znate kako, ja nisam ni preko noći, ni slučajno to postala. Ja sam se obraćala ljudima iz sobstvenih muka, srećate sam rano prepoznala da na tome moram da radim i za mene 30 godina pasioniranog bavljanja stvarima o kojima pričam i pišem. Znači, prvo naravno kao klijent, onda kao edukant, a onda sada kao neko ko to može da prenosi dalje i da pomogne ljudima sa sličnim i istim problemima.
Jovana, koje su najčešće nedoumice i odakle uopšte ta potreba da se napravi platforma za mame? Sigurno sam da je postala i tekakva potreba za tim.
Centar za mame kao organizacija postoji već 5 godina. Počeli smo tako što smo krenuli da mamama iz čitve Srbije dajemo besplatne pravne savete. Onda smo posle toga raširili rad na besplatno psihološko savetovanje, a za mame iz Beograda već 5 godina organizujemo jednomesečnu radionicu. Do sada smo ih organizovali preko 50. Platforma za mame koju možete vidjeti na adresi zamame.rs je došla zapravo kao odgovor na pitanja pravna koje smo najčešće dobijali od mama. Na toj web platformi možete da saznate kako da ostvarite koja prava, šta znači koje pravo i ko na šta ima pravo, ali i sve vezano za materinstvo, odnosno za roditeljstvo. Kao što sam rekla, u Beogradu već 5 godina organizujemo besplatne radionice. Mame nam gotovo svakodnevno pišu iz ostalih gradova i pitaju nas da dođemo u njihovo mesto i da tamo održimo radionicu. Centar za mame odnedavno postoji i u Nišu, i u Šidu, i u Novom Sadu, ali ove radionice koje ovde organizujemo svakako da ne možemo da proširimo po čitavoj Srbiji iz jednog glavnog i ključnog razloga, a to je da smo mi 5 godina kasnije još uvek 100% volonterska organizacija. Tako da smo, imajući u vidu da želimo da sadržaje koje ovde pravimo, a mnoge se od njih tiču ličnog razvoja, ličnog napretka i tako dalje, poželjeli da mamama omogućimo iz čitave Srbije da mogu da im priđu i da mogu da im pristupe, i tu smo napravili jedan program gde ćemo držati webinare. Prvi webinar je održan prošle nedelje, držala ga je moja draga prijateljica koja sedi ovde preko puta mene, Ivana Kuzmanović. Ja ću ga ovih dana postaviti na naš YouTube kanal čim stignem do kompjutera, pa će i ostale mame koje su ga propustile moći da ga pogledaju. Ja bih samo rekla da smo imali 220 žena prijavljenih, a 160 su se uključile, tako da mislim da smo na pravom tragu da još dalje proširimo stvari koje ovde radimo putem interneta za čitavu Srbiju, a zapravo i region, zato što će svi ti webinari koje ovde držimo biti dostupni svima koji razumeju naš jezik, ne samo ženama iz Srbije. Tako da od jeseni vas pozivam da nas pratite ponovo. Platforma se zove zamame.rs, a do tada pratite Facebook stranicu i sajt Centra za mame i informišite se o stvarima koje radimo. Ali ono što sam još samo htjela da dodam, na ovo što ste već pričali, potreba za perfekcionizmom je izuzetno izražena kod mama, i svim ovim stvarima koje radimo se trudimo da mamama pokažemo da ne moraju da budu perfektne, da je nemoguće da budu perfektne u baš svemu, u istom trenutku, i da ono što vidite po društvenim mrežama i što čujete pričajući sa raznoraznim možda drugaricama ili kroz Facebook grupe mama gde prilike ispade da ste loša majka ako niste kupili organsko ovo, organsko ono, organsko ovako, ovo onako. Mislim da je jako bitno okružiti se sa drugačijim porukama. Ja imam sreće da moje drugarice ne razmišljaju tako, nego pričaju i izazovima i o dobrim stranima.
Zato i jesu vaše drugarice.
Zato i jesu moje drugarice, ja sam ih vrlo pažljivo birala, ali u nekim, pogotovo možda u manjim sredinama, pored toga što je socijalno neprihvatljivo raditi tako nešto, jednostavno nećete dobiti takvu informaciju, a mi kroz ove webinare i druge stvari koje radimo kao organizacija se zaista trudimo da pošaljemo poruku da je jako bitno da mama bude okej, ali da nije sve samo sjajno, sjajno, fenomenalno.
Samo da ubacim, to je jako korisno ubaciti termin dovoljno dobra mama. Dovoljno dobra mama je u stvari mama kakvu potrebujemo, jer idealna mama ne postoji, loša mama je već nekakav sociopatski ili granični slučaj, a dovoljno dobra mama je ona mama koja upravo podmiruje sve ovo što je Jovana nabrojala do sada, a koja svom detetu neće uskratiti ono što je najvažnije, a to je ne samo ljubav, nego sebe. Tako da mama ne sme da zaboravi da džaba ako pogodi cilja promaši sve ostalo, džaba ako se da detetu, a dete celog života nastavi da nosi taj krst mame žrtve, mame mučenice koje nešto duguje, i mnoga deca, mnoge žene, mnogi muškarci možda ne mogu da oproste svojim roditeljima najviše to što su patili i što su vrlo često na kraju izjavili ili pokazali da su patili zbog njih, a oni koji nisu to izjavili, dete je neminovno to moralo da misli. Tako da, naravno, ne postoji imperativ sreće, niti se može biti srećan 24 sata, ali ne zaboravljajte na sebe, to je poruka.
Da, možda je ovo trenutak da kažemo, bez obzira na ovu našu, čini mi se onako, vrlo životno lepršavu priču, ali da ne zaboravimo nešto, ipak živimo ovde gde živimo. živimo u zemlji, u vremenu gde puno, puno toga nije lepo, nije dobro, i egzistencijalno i kako god hoćete. Koliko su ljudi uopšte, znači sad ovoga trenutka, na ovome mestu gde se i mi nalazimo, spremni da rade na sebi? Koliko uopšte žele da proširuju ta neka svoja znanja? Koliko žele, u krajnjem slučaju, da se uteše na taj način što će shvatiti da nisu usamljeni? Koliko, ma zaista, koliko ih se tiče lični razvoj?
Pa, prvo bih odgovorila na ovo što ste rekli, ovde gde živimo i tako dalje. Znate, ja evo imam 51 godinu, ja se ne sećam da smo ikad bili zadovoljni ovde gde živimo. Znate, mislim, nije to ovaj trenutak. Mislim da tu ima malo do naše neprilagodljivosti, neke genetske, neke ne znam kakve slovenske, a onda svi ti ljudi kad odu negde opet nekako budu zadovoljni. Nije to samo standard, znate, nego je to nešto drugo što je naravno tema za sebe. I u tim uslovima gde nije moglo, ja sam nekako išla nekim svojim putem i neki drugi su išli nekim svojim putem, a neki su skrenuli s puta ili se odlučili da nemaju svoj put i da im celog života bude kriva neka vlada. Ovde je stalno bila neka vlada kriva i tako će zauvek verovatno i biti. Međutim, svima je svuda neka vlada kriva. Znate, nije nigde zdravstvo fantastično kako mi zamišljamo. Čujem razne stvari iz Engleske ili iz Nemačke i slično koje se tiču zdravstvenog sistema, zdravstvene zaštite i ostalo. Ali da se vratim na ovo što ste pitali, koliko su ljudi zainteresovani. Znate, ja s vremena na vreme organizujem nešto besplatno, da upravo ne bi bilo nemamo novca, eto lako i ovima što imaju novca da idu na sve te skupe, ne znam, ono. Znači, webinar je bio besplatan, moglo je da bude 500 ljudi, moglo je da bude 1000 ljudi. Ja organizujem s vremena na vreme besplatna predavanja i radionice gde dođe manje ljudi nego kada se plaća. A reći ću vam zašto. Evo, daću ovaj primer. Kada bi meni sada Jovana uplatila mesec dana besplatno joge i rekla mi imaš besplatno svaki dan, idi kad hoćeš, ja bi našla verovatno 3 puta termine, slobodno vreme i volje da odem. Kada sam uplatila jogu mesec dana, verujte, ni jedan jedini nisam propustila, jer ja poštujem svoj novac, jer ga nikad nisam zarađivala lako. Tako da ljudi moraju prvo da hoće. Koliko su zainteresovani, pa eto upravo ovaj odgovor od malo pre, pošto nam je majstori smo u tome da nam je neko drugi kriv i da čekamo da neko drugi nešto preduzme za nas, mislim da je svest kod nas na niskom nivou i taj osjećaj odgovornosti. Znači, uradi nešto, uvek ćeš biti zadovoljniji nego ako ne uradiš ništa. Kreni i nešto ćeš verovatno postići. Ako ne kreneš, drugi ti taj neće omogućiti ni rođenje deteta, ni taj partner, ni to društvo, niko te neće ni usrećiti, niti ti pomoći u onim ključnim stvarima koje su potrebne svakom čoveku.
Šta vi mislite, Jovana?
Ja se potpuno slažem sa Ivanom. Mislim da smo mi majstori, baš da krivimo sve ostale, a da ne prihvatamo odgovornost ni za šta. Ja sam lično okružena vrlo srećnim ljudima koje sam vrlo pažljivo birala. Tako da, kad me ljudi pitaju, pa dobro, kao, ali kako se ovo sivilo oko tebe, kako sve ovo, kako ono, ja ništa sivo ne vidim. Mislim, da, svesna sam gde živimo i svesna sam da ovaj naš sistem ima svojih prednosti, ima svojih mana, kao što ima i svaki sistem bilo gde u svetu. Ja sam godinama živela u Americi, proputovala sam skoro 60 zemalja, videla sam zaista sve i svašta i mislim da ne postoji ništa što je idealno, svuda ima i dobro i loše, i kao što se u Americi nisam družila sa ne znam kakvim, nego fantastičnim Amerikancima, tako se ovde družim sa fantastičnim ljudima koji svi rade na sebi, koji imaju i koji, od kojih niko nije ne znam koliko bogat, ali koji misle da je tako nešto bitno da se radi u životu. Kao što Ivana rekla, mi već 5 godina organizujemo besplatne radionice i kao što je ona rekla, odziv na besplatno i odziv na plaćeno zna da bude vrlo različit. Ja sam to je sada nešto što mi kao organizacija pokušavamo da vidimo kako da motivišemo možda još veći broj mama da nam se pridruži na aktivnostima koje radimo. Kao što sam rekla, preko 200 ih je, odnosno preko 160 ih je bilo na tom webinaru. Tako da, da sumiram, postoji jako puno informacija koje se svuda oko nas. Nemaju svi novca da plaćaju kurseve ili možda nekoga sa kojima će raditi jedan na jedan. Ali toliko ima puno informacija svuda oko nas. Preko interneta postoji gomila besplatnih, sjajnih predavanja, aktivnosti na koje možete da idete u Beogradu, ali i u nekim drugim gradovima. Ako želite, naći ćete put.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
sati i 37 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji pričamo o partnerskim odnosima i o mnogo tome što je vezano za partnerske odnose. Sa mnom u studiju su tri dame. Tu je Anđelija koja je stara čitavih 2,5 meseca i Mirna je kao buba, nismo je čuli od početka emisije. Jovana Ružičić, njena mama, direktorka Centra za mame, i Ivana Kuzmanović, književnica i savjetnica za lični razvoj. Da se vratimo mi malo tim partnerskim odnosima. Šta je zapravo partnerski odnos? Šta je dobar partnerski odnos? Šta je neophodno za dobar partnerski odnos?
Za svaki odnos, a naročito za partnerski, za svaki blizak odnos, za svaki odnos koji je, kao što smo rekli, baza, a pritom neophodan u našem razvoju, primarna naša potreba, je važna komunikacija. Komunikacija je, ja mislim, na prvom mestu, bar na mojoj listi prioriteta kada je odnos u pitanju, i kada nje nema, mnoge stvari, ako ne hrmlju u početku, ako smo nekako sinhroni i možemo da čitamo jedno drugo misli u prvi godinu dana zaljubljenosti, to sigurno nećemo na taj način moći kada dođe Jevrem, Filip ili Anđelija ili neko drugo dete, neko manje nestušno, neko više, ali u svakom slučaju važno je komunicirati. O čemu je najvažnije komunicirati? Onome što sam malo čas spomenula, a to je upravo o stvarima koje bismo radije prećutali. Nekada zbog trenutaka nelogode koje treba da preživimo, mi zapravo gomilamo taj paket raznih neprijatnih osjećanja koje onda jednoga dana eskaliraju, i onda to trpljenje koje je kao neka varijanta tolerancije ili nešto što mislimo da moramo, na kraju uvek dovede do toga da tikva pukne u bilo kojim odnosima, i to mislim da smo svi iskusili. Druga stvar je što često nemamo vere u to da naš partner može da izdrži nešto, i kao onda štitimo partnera ili drugi ljudi, nebitno, sad pričamo o partnerskom odnosu. A onda kad pogledam kroz koje odnose sam najviše rasla, pa one koji su me najviše brusili upravo nelagodama, nekim bolom, nekim povredama, i kroz to sam onda morala da rastem. Tako da možda neće moći da izdrži lako, ali nije poenta prijatnosti, a izdržat će sigurno, dajte mu mogućnost da sa vama raste. Znači, u svakom slučaju ta laž i mimikrija i sve ostale stvari nikada neće izaći na dobro, jer brakovi u belim rukavicama mogu da opstanu, pogotovo ako imaju materijalne na leđa, mogu da opstanu, ali ono što deca dobijaju kasnije iz tih brakova jeste emotivna hladnoća i vrlo, vrlo problematičan emotivni sklop najčešće, koji ima zabranu na ljutnju, zabranu na konflikt, što su sve neprirodne stvari. I sad bih ja mogla da odem u širinu pričajući o važnosti ljutnje, o važnosti vitalne energije, ali neću, jer je vaše pitanje zdrav partnerski odnos. Važno je uvažavanje, važno je pre svega da vam je dobro, pored sopstvenog, važno dobro tog nekog. Ja se ježim kad čujem da su žene ljubomorne na muževe kad se doteraju i izađu. Ja sam presrećna svaki put kad moj suprug dobro izgleda, i onda kad se vrati ja ga pitam jel te gledaju žene, i zadovoljna sam, jer kakav je to muškog, niko neće da pogleda. I obrnuto. U svakom slučaju važna su pojedinačna zadovoljstva, ali ono što je najvažnije je to da svako pojedinačno bude odgovoran za to kako se osjeća. Da svako, kao što ste malo čas spomenuli, rad na sebi, to je malo sada postalo opšte mesto i malo izvikana reč, odnosno termin, ali da se svako, da preuzimamo odgovornost za to kako se osjećamo. Jel ti nije dobro, prvo kaži kako bi se osjećao bolje ili šta treba da se preduzme. Znači, postoji 1001 način. I naravno, mislim da taj moment porodice i zajedništva postaje jedan entitet za sebe, i da postoji nešto što može da se tretira kao interesom tog entiteta. Znači, imamo naše pojedinačne, treba da ih uskladimo sa našim zajedničkim, pogotovo, kažem, sutra kada se porodica i proširi, i to je onda već sad stvar jednog umeća u kome zaista sve to treba nekako balansirati, ali ove iskušenja će biti. Iskušenja su uvek tu u svim odnosima. Ja mislim da svi mi obožavamo svoje majke i do kraja života ih volimo, i posle, i kad ih nema, ih najviše na svetu volimo, a mislim da ne postoji osoba koja se nije najviše na svetu pokačila sa sobstvenom majkom ili ocem ili bilo kim. Tako da dobar odnos ne znači beži od svađe, dobar odnos znači volimo se uprkos neslaganjima, uprkos različitostima i uprkos nekada različitim interesima. Tako da moramo rasti, isto kao u onoj priči od maločas, kad je čovjek pojedinačno srećan, isto tad je i partnerski odnos uspešan. Kad se pojedinačno i grupno rasti.
Govorimo zapravo o jednom čistom, iskrenom odnosu, je li tako?
Iskrenost je, pa to kad sam pomenula komunikaciju nisam razložila što sve to podrazumeva, ali da, svakako je iskrenost, znači znate, čovjek ima potrebu valjda da se bar kod kuće osjeća kod kuće. Pa hajde, osjećajte se kod kuće, kažite kako se stvarno osjećate. Znate, mi glumimo i pred bračnim parovima, mislim pred našim partnerom. Ja se sećam na jednoj radionici, mi je žena rekla da ima neke fizičke bolove, ne mogu setiti o čemu je bila reč, ja sam pitala, vaš suprug zna za to? Ona je rekla ne. U pitanju je bila čak fizička bol, ne emotivna i duševna. Tako da razne stvari se kriju, znate. I, a onda svi padnemo na preljubi, kao, o, sakrio je da je, ne znam, ovo, ono, pa sakrili smo mi 101 stvar pre toga što nazivamo preljuba. Pošto smo pomenuli partnerske odnose, a pošto smo danas više pričali o ženama, jako je važno pokušavati razumeti prirodu muškarca. Majke muške dece se s tim već mogu da sretnu na drugačiji način. Muškarci jesu drugačiji i mnogo su nežniji i mislim da im je u mnogo situacija teže da neke stvari prihvate, jer su pogotovo u ranijim generacijama drugačije vaspitavani i vrlo često ne mogu da se snađu, a mi im još otežamo jer smatramo da oni moraju. Znate, kao u prvom odnosu, intimnom, od muškarca se odmah očekuje da zna.
Ivana, vi ćete tako lepo obradovati većinu balkanskih muškaraca time što ste rekli da su nežni, da nemam reči, pretpostavljam.
Znaju oni da su nežni. Znate, oni ne vole to da pokažu, ali vole da čuju. Vole oni to da čuju i ja ne branim muškarca zato što imam onaj arhetip odbraniti tatu i ne znam, ovaj taj kompleks Elektre, ali kao što ste malo čas rekli, ne ili, nego i, tako mi muškarci i žene već jednom treba da postanemo i, a ne stalno ili. Znači, mi smo komplementarni, a ne suprotstavljeni i pre svega smo ljudska bića i iste stvari su nam bazično potrebne, a to su ljubav, razumevanje, podrška, isto imamo strahove i tako dalje. Eto, to je od mene muškarcima.
Kada sam pre izvesnog vremena Jovanu pitala da li joj suprug pomaže, čini mi se da je ona ovako dala jednu savršenu dijagnozu koja glasi kako?
On ne pomaže, on je isto otac, ovo su naša zajednička deca i briga oko dece je zajednički posao, a ne nešto što je moje gde on meni može da pomogne. S obzirom da je moj suprug inženjer i programer, on meni pomaže tako što recimo popravi sajt Centra za mame kada se nešto desi na njemu, to je meni pomogao, odnosno pomogao mom radu. A to što je promenio pelenu, izveo dete, proveo vreme sa našim decom, nije pomoć, nego njegova dužnost, kao što je moja, da radim sve to što radim. I mislim da mi žene tu, odnosno mi mame, treba tu da promenimo stav, jer mnogo često čujem iz drugarice i po medijima i kroz radionice saznajemo da mame jednostavno misle da muškarci ne mogu, odnosno muževi ne mogu, gde će on, kako će, neka ja ću. I onda prvo dolazimo do toga da smo mi mrtve umorne, za čim zaista nema potrebe, a drugo dolazimo do toga da očeve svoje dece ne uključujemo na način na koji bi oni trebali da budu uključeni. Ja zaista mislim da muškarci, odnosno tate oko dece mogu sve isto kao i mame, sem što ne mogu da doje i naravno da ih rode. Sve ovo ostalo, apsolutno ne mislim da mi biološki ili kako god znamo bolje da radimo. To je apsolutno, očekivanja su od nas da mi sve to tako radimo, a očekivanja od muškarca nisu. Pritisak koji stavljamo na mame je mnogo drugačiji od stava koji imamo prema tatama. Evo recimo, samo na primjer, ako vidite da ženu sa detetom koje vrišti na ulici, pomislit ćete, jao, kakva je majka, kako to da dete vrišti, a ako vidite tatu sa detetom koje vrišti, bit će, jao, siroti, ajde da vam pomognete, vi to ne možete. Pa što ne bi mogao? Njegovo je dete, verovatno.
Toliko o tome. Jovane, da iskoristimo to što ste tu, da kažemo, šta je još ono što najviše brine mame? Na što se najviše žale? Ili što najčešće ne razumije? Ili...
Pa mi, kao što sam rekla, kao organizacija imamo dva vrsta savjetovališta. Jedno je pravno, tu mame često brinu otkazi zbog trudnoće, otkazi, odnosno otkazi nakon porodiljskog, odnosno manje pozicije od one na koje su otišle pre nego što su rodile dete. Tako da je to briga mama, to je jedna od briga mama, A velika druga briga sa kojom nam se mame javljaju na našem psihološkom savjetovalištu je to da li su dovoljno dobre, osjećaj krivice, majčinska krivica je jedna onako tema koju možemo da pričamo i da pričamo, i mislim da nema ni jedne majke na svetu koja je makar u nekoliko trenutaka u svom životu, a često svakodnevno, nije osjetila zbog nečega. Tako da nam se često javljaju mame koje se osjećaju krivo zato što požele da povremeno provedu vreme samo sa sobom ili da rade nešto što ih interesuje i tako dalje i tako dalje. Znači to su mame nam se javljaju sa pravnim problemima i brinu ih njihova radna prava konkretno u kontekstu materinstva, pa i dalje onda da li će one moći da napreduju na poslu, da li će im se dalje otvarati ili zatvarati vrata. Materinstvo često znači zatvaranje vrata što se karijere tiče, a ja zaista ne smatram, niti verujem da to treba da bude tako. Čak brojna istraživanja pokazuje da su mame sjajne zaposlene zato što nas deca vrlo dobro nauče multitaskingu i tome da ne gubite vreme na gluposti, jer ih jednostavno to vreme nemate. Tako da to su neke brige. A nas mame vide, pogotovo za naše to psihološko savjetovalište koje imamo, majke nas često vide kao jedinu osobu koju mogu da se požale, odnosno jedinu grupu ljudi koje mogu da se požale, da nije možda sve idealno i da se one ne osjećaju baš idealno u svakom trenutku. I zato je bitno pričati u javnosti da nije samo sjajno i fenomenalno, da je užasno teško, da nekada zaboravite mnoge stvari, da nemate vremena za ono što je vama bitno pored dece i da vam treba podrška u tim trenucima i da vi sami treba da prihvatite da nije sve idealno, da neće biti sve idealno neko vreme i da ste super.
I da deca neće usrećiti. Znači, mamu koja nije srećna, dete neće usrećiti. Ja imam klijentkinje koje kažu pate i očene su što nemaju partnera ili što nemaju decu i nisu srećne jer to nemaju. Znači, niti će dolazak partnera, niti dolazak deteta da vas usreći. Bacite se na posao, sve vi koji tek želite da se ostvarite u obe ove uloge, i vidite kako možete da se pozabavite sobstvenom srećom i sobstvenom ljubavlju prema sebi. Evo, jedna prilika za to vam je već preko sutra. Ja držim radionicu koja se zove Kako zavoliti sebe i ostvariti željene promene, i odvija se od 16 do 21 sat. Tako da ako neko bude zainteresovan, može da me kontaktira na telefon 063-377-869 za pojedinosti. Takođe, ono što možete da uradite ako nemate vremena za lični rad putem radionica i slično, to su svakako moje dve knjige koje, eto, moram da priznam i da zazvuči neskromno, ali da su mnoge stotine žena su se javile i rekle da su im promenile život. Jedna je Od kada sam se zavolela volim, i druga je Knjiga ličnih promena. To su dve od mojih 8 knjiga, ali ih zaista od srca preporučujem jer su životne, jer se nadovezuju na sve što smo danas pričali u ovoj divnoj emisiji, kao i o mnogo drugih tema koje bezmalo sve nas dotiču, i muškarci i žene.
Možda da zaključimo ovu našu današnju priču time da zaista ništa savršeno ne postoje, ali je dovoljno da budemo dovoljno dobri.
Tako,
svemu,
tako?
Apsolutno.
Mada je ova emisija bila odlična.
Zahvaljujem.
Savršena.
Moje dame, zahvaljujući vama i mojim koleginicama, naravno Ivani Marković, Radi Ćorović, Ivani Đorđević i moje malenkosti Gordane Jelić. A dame koje su nam ulepšale proteklih sat vremena su Ivana Kuzmanović, književnica i savjetnica za lični razvoj, Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame, i njena ćerka Anđelija, 2,5-mesečna damica koja je zaista, ali zaista savršena. Ipak postoji nešto savršeno. Najljepše vam hvala.
Hvala vam.